jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në gjithë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Bashkimi Evropian mbetet i ndarë rreth Kosovës. 55 vende janë shumë afër të njohin pavarësinë e Kosovës, thot Vuk Jeremić në Parlamentin e Serbisë. Serbia ka bërë autogol spektakular, thot Mark Veller në klubin e politikës së jashtme në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara fuqishëm kanë dënuar zbulimin e informatave të fshehta për luftën në Afganistan. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar pakun e sanksioneve të reja kundër Teheranit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm nuk kanë arritur të tejkalojnë dallimet rreth Kosovës me gjithë mendimin e GND-s. Nuk ka lëvizje në drejtim të njohjes nga 5 vendet që këtë nuk e kanë bërë deri më tash. Nga ana tjetër është bërë ditur se pas mendimit të GND-s, bisedime për statusin dhe ndarjen e Kosovës nuk mund të ketë. Raporti i korrespondentit ton në Bruksel, Augustin Paleokaj.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë shfaqur dallimet e tyre rreth pavarësisë së Kosovës edhe me takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel, përkundër qëndrimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpalla e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministrat nga 5 vendet anëtare të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën, të Greqisë, Spanjës, Slovakisë, Rumanisë dhe Çiprës, kanë përsëritur në takimin e sotëm, por edhe në paraqitje publike, se nuk ndryshojnë në qëndrimin dhe nuk shohin arsye për ta ndryshuar qëndrimin e tyre rreth Kosovës. Por, këta ministra kanë pohuar se sjellja e vendeve të tyre rreth Kosovës dhe Ballkanit në përgjithësi do të jetë konstruktive dhe ata do të mbështesin dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, si dhe perspektiven evropiane të tërë rajonit. Ministrat e BE-së kanë diskutuar për Kosovën në orët e pasdites dhe si pas burimeve të BE-së, ministrat kryesor kanë thënë se nuk mund të ketë më negociata për statusin e Kosovës dhe nuk mund të ketë më biseda për ndarje të territorit të Kosovës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka thënë se mendimi i GND-s ka qenë shumë i qartë dhe ka konfirmuar qëndrimin e duhur të Gjermanisë për njohje të pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se integriteti territorial i Kosovës më nuk mund të vihet në pikpyetje. Ministri i jashtëm i Italisë Franco Frattini po ashtu ka thënë se duhet ofruar një perspektivë evropiane edhe Kosovës edhe Serbisë dhe se duhet përshpejtuar dhënien e mendimit pozitiv për aplikacionin e Serbisë për antarësinë në BE. Por Frattini ka thënë se dialogu nuk nënkupton negociatat për status të Kosovës. Nuk mund të ketë më negociata për status sepse statusi është zgjidhur, ka thënë ministri i jashtëm i Italisë. Qëndrim të gjashëm mësohet se kanë pasur edhe ministra të shumë vendeve tjera. Mirë po prapë për shkak të dallimeve të 5 vendeve antare, përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton nuk ka mundur të thotë se ky është qëndrim edhe i Bashkimit Evropian. Ndonë se në BE pohojnë se oferta për dialog të cilin do të ndihmon të Bashkimi Evropian për Prishtinën dhe Beogradin nuk kupton dialogun për çështje praktike, për raporte më të mira fqinësore në rajon, për përmirësimin e jetës së njerëzve dhe për përshpejtimin e rrugës e integrimeve evropiane, por jo negociata për statusin. Shumë shtetet që janë angazhuar për të ndihmuar Serbinë në përshpejtimin e rrugës evropiane të saj, kanë thënë se duhet të pritur së pari se si do të sillet Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku Serbia insiston se do të propozojë një rezolutë me të cilën do të kërkojë negociata të reja për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Parlamenti i Serbisë është duke debatuar për mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe për hapat e ardhshëm të Beogradit për siç thuhet mbrojtje të suverenitetit dhe integritetit territorial. Qeveria Serbisi ka dorëzuar parlamentit propozimin e masave në cilat thuhet se GND-ja nuk ka legalizuar shkëputjen e bazuar mbi baza etnike të Kosovës dhe se nuk është përgjigjur në pyetjen thelbore për legitimitetin e të drejtës së shqiptarëve të Kosovës për secesion. Me këtë rast është kërkuar që parlamenti të autorizojë qeverinë serbe që të shfrytëzojë të gjitha mjetet diplomatike dhe politike për ruajtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Në kuadër të debatit, ministri punëve të jashtme Vuk Jeremić fillimisht tha:
Nasha diplomatska aktivnost u ovom trenutku sve do održavanja generalne skupštine biće usmjerena na to da zaustavimo dalja priznanja Kosova i Metohije do koje god to mere bude moguće.
Aktivitetet e Serbisë deri në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të jenë të orientuara në pengimin e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës, ka thënë Jeremić, për të shtuar se 55 vende janë shumë afër njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe se qeveria është duke bërë përpjekje që ky numër sa më shumë të zvoglohet. Detyre e organeve shtetërore do të jetë që të siguroj shumicën në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për rezolutën e Serbisë, e cila do të hapë rrugë për gjetjen e zgjidhjes së kompromisit dhe pas të cilës do të bëhet e qartë se GND-ja nuk u dha të drejtën për shkëputje shqiptarëve, ka thënë Vuk Jeremić. Shefi i grupit të Partisë Liberale Demokratike Çedomir Jovanović gjatë debatit ka ftuar qeverinë që të definojë politikë të re shtetërore ndaj Kosovës dhe ka sinjalizuar se partia e tij nuk do të mbështetë aktivitetet e propozuara të qeverisë. Ai ka thënë se nuk është obligimi i qeverisë që të mbrojë atë që është humbur përgjithmonë që në vitin 99 dhe se përgjithmonë ka humbur e drejta e Serbisë që të drejtojë jetën në Kosovë. Por, ka thënë Jovanović, kjo nuk do të thotë se Serbia ka humbur të drejtën që të kujdeset për manastirët dhe pronën e vetë në Kosovë për të konkluduar.
Dokazano da nigde nećemo stići. Ukoliko poraze budemo nastojali da minimalizujemo tako što ćemo izbeći potrebu suočavanja sa njihovim uzrokom.
Nuk do të arrim askund nëse disfata do t'i minimizojmë për t'ju shmangur ballafaqimit me shkaqet, ka konkluduar Jovanović. Partia Demokratike e Serbisë e Vojislav Koshtunicës gjithashtu ka thënë se nuk do t'jap mbështetje për propozimin e qeverisë, sepse konsideron se me te do të vazhdojë politika qeveritare ndaj Kosovës që ka përjetuar disa të plot para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Përfaqësuesi i kësaj partie Slobodan Samardžić ka thënë se propozimi i qeverisë që asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ti paraqitet rezolut për Kosovën paraqet aksion vetvrasës. Ai ka pyetur se çfarë do të ndodhte nëse asambleja e përgjithshme refuzon qëndrimet e Serbisë në këtë rezolut dhe është përgjigjur vetë duke thënë se kjo do të ishte edhe një disfat tjetër politike. Samardžić ka kërkuar që të paditen të gjitha ato shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Debati në Kuvendin e Serbisë është duke vazhduar. Serbia ka bërë një autogol spektakular duke i dëmtuar intereset e saj afatgjate, tha sot në Prishtinë Mark Veller, ekspert i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Cambridge. Në një debat të organizuar nga klubi për politikë të jashtme mbi hapat që duhet ndërmarrë pas vendimit të GND-s për pavarësinë e Kosovës, Veller ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të shfrytëzojnë momentin dhe të kapitalizojnë mendimin e GND-s. Kronike Albana Isufit.
Autogol spektakular për Serbinë. Kështu e ka cilësuar eksperti së drejtës ndërkombëtare Mark Weller mendimin këshilldhënës të GND-s, i cili u dha në pyetjen e Serbisë nëse institucionet e Kosovës kishin shkelur të drejtën ndërkombëtare duke shpallur pavarësinë. Weller tha se Serbia ka dëmtuar interesat e saj afatgjate me këtë kërkesë që nuk doli në favor të saj, por Weller ka kërkuar nga autoritetet kosovare që t'i përvishën punës dhe ta kapitalizojnë mendimin e GND-s në mënyrë që të fitojë njohje të reja dhe ta forcojnë shtetësinë.
It gives Kosovo a decisive tool to obtain that which it deserves, which is universal recognition of the statehood.
Ky mendim i dha Kosovës atë që meritoi, njohje universale të shtetësisë, gjë që u fitua me një vuajtje të papartë të popullatës për një periudhë të gjatë kohore. Por këshilla im është mos e humbesni këtë rast. Kemi dëgjuar për 55 emisarë të dërguar nga Serbia në botë për të argumentuar se ky opinion nuk ka rëndësi, se ky opinion nuk i përgjigjet pyetjes së gjerë. Kosova duhet të përgatitet për krijimin e një qendrimi sepse mendimi ka e kuptimin që shkon përtej asaj se shpallja pavarësisë ishte e liçshme, tha Weller duke kërkuar nga diplomacia kosovare angazhim të thellë.
So point 1, don't lose it. Point 2, capitalize on it, as we heard. There is now a momentum towards.
Mu se humbas një momentin, kapitalizojeni atë. Nuk ka moment më domethënës për të arritur numër të madh të njohjeve për të përmirësuar raportet me Bashkimin Evropian. Shfrytëzojeni aleatët, tha Weller në debatin mbi mendimin e GND-s të organizuar nga klubi për politikë të jashtme. Panelistë të fushës juridike si dhe nga shoqëria civile kanë debatuar në lidhje me hapat që Kosova duhet të ndërmarrë tashmë kur statusi i saj nuk vihet në pikpyetje Qarshisë së Drejtës Ndërkombëtare. Publicisti Veton Suroj ka thënë se pozicionin që e fitoi Kosova pas mendimit të GND-s duhet shfrytëzuar në formën më të mirë të mundshme. Suroj mendon se tani Prishtina zyrtare ka një atut të fuqishme për të shtrirë kontrollin në pjesën veriore të vendit, e cila kontrollohet nga strukturat paralele serbe.
Velimin Kosovës pas gjykimit të Hagës shëndrohet në një katanga dhe në një qipër veriore nga aspekti të drejtës ndërkombëtare. Dhe ky është një avantazh të cilin do përdorë tash Kosova, se veriu i Kosovës në fakt mbahet falë ndërhyrjes së një shteti tjetër, dhe kjo është e penalizueshme në të drejtën ndërkombëtare.
Në anën tjetër, akademik Esas Stavileci ka vlerësuar se tani ekziston një moment shumë i përshtatshëm për larguar një herë për gjithmonë neutralitetin ndaj statusit qendrim zyrtar ky i Bashkimit Evropian.
Unë kujtoj se është një moment shumë i përshtatshëm që Bashkimi Evropian filloi të bashkohet rreth pavarësisë Kosovës, dhe këtu në mënyrë të veçantë duhet bërë përpjekje që të angazhohemi të bëjmë trysni sa ka mundësi në këto bashkëpunimet ndërkombëtare dhe lidhjet që i kemi, që të pushoj neutraliteti Qarshi pavarësisë Kosovës në Bashkimin Evropian.
Panelistë ndryshëm kanë kërkuar që pas qartësisë së mendimit këshillëdhënës së GND-s të rishikohen edhe raportet në mes institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare në Kosovë, duke u fokusuar në kërkimin e sa më shumë përgjegjësive për institucionet vendese. Por eksperti Mark Weller u ka sugjeruar kosovarëve që të mos ngutën në këtë drejtim, me që lufta më e madhe sipas tij ende mbetet me Serbinë dhe kësaj lufte i duhet kundërvën me ofensivë të njëjtë diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Beograd, lideri i Lëvizjes Serbe të Ri për të rritjes Vuk Drashković ka deklaruar se Kosova pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara, pasi sipas tij shumica e shteteve do ta pranojnë realitetin të mendimin e GND-s. Ai tha se Serbia duhet ta respektojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të cilën e ka kërkuar vetë Beogradi, dhe duhet ta ndryshojë strategjinë shtetërore për Kosovën duke iu përshtatur qëllimeve reale. Drashković i bëri këto komente për gazetën Beogradese Press. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dënuar fuqishëm zbulimin e informatave të fshehta për luftën në Afganistan. Këshilltari për siguri kombëtare James Jones tha se kjo mund t'i rrezikojë jetën dhe mund ta kërcënojë sigurinë kombëtare. Vlerësohet se afro 92.000 dokumente sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan janë paraqitur në internet nga faqja WikiLeaks. Themeluesi i faqes Julian Assange tha se dokumentet duket se përmbajnë dëshmi të krimeve të luftës kundër civileve afgan.
It is up to a court to decide.
Varet nga gjykata, e cila në fund të fundit vendos nëse ka krim. Në këto materiale duket se ka dëshmi të krimeve, ka thënë ai. Në dokumente thuhet se përfshihen vrasjet e paraportuara të civileve afgan dhe operacionet sekrete të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara kundër liderëve taliban. Publikimin e tyre kanë dënuar edhe NATO-ja, Britania dhe Pakistani. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka konfirmuar se pengu francez Michel Germaneu është vrarë në Afrikën subsaharianen nga dega Al-Qaidës në Afrikën veriore. Pas takimit urgjent të sigurisë me disa nga ministrat e tij, Sarkozy tha se Franca do të hakmerret për vrasjen që ndodhi me 24 korrik. Dega Al-Qaidës në Afrikën veriore ka njoftuar se Germaneu, 78 vjeçar, është vrarë në shenjë hakmarrje për vrasjen e 6 pjesëtarëve të saj në operacionin ushtrisë Mauritanis, të kryer me mbështetjen franceze. Sarkozy tha se ka udhëzuar ministrin e mbrojtjes dhe atë të jashtëm për të ndërmarrë masa që do të përgatisin reagimin e Francës. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar zyrtarisht paketën e sanksioneve të reja kundër Teheranit. Masat parashohin kufizimin në sektorin e tregtisë, energjisë dhe atë bankar. Ato do të futen në fuqi javën e ardhshme pasi të jenë publikuar në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian. Masat e BE-s pasojnë raundin e 4 të sanksioneve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit që u miratua muajin e kaluar. Fuqitë perëndimore dyshojnë se Irani synon prodhimin e bombës atomike. Teherani zyrtar i hedhë poshtë këto akuza. Kambodgja, i shefi i Khmerëve të Kuq në Kambodgja, Kang Guek Ev, është dënuar me 35 vjet burgim nga një gjykatë për krimet e luftës që mbështetet nga Kombet e Bashkuara. Ai ishte udhëheqës i qendrës më të madhe sekrete të burgimit, Tol Sleng, ku mbaheshin, siç thuhej, armiqtë e shtetit. Nëpër këtë burg kishin kaluar më së 16,000 njerëz, të cilët pastaj ishin vrarë. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Deputetet e opozitës në kuvendin e Kosovës shprehin shqetësimet e tyre lidhur me vonesat e veprimit nga ana e institucioneve të Kosovës për shkarkimin dhe emrimin e një guvernatori të ri për Bankën Qendrore të Kosovës. Shqetësime për mungesë të guvernatorit të Bankës Qendrore japin edhe ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se kjo situatë mund të ndikojë në sigurinë e sistemit bankar dhe financiar. Arton Konushevci mjafton nga Prishtina.
Bordi drejtues i Bankës Qendrore të Kosovës ka diskutuar sot mbi arrestimin e guvernatorit të kësaj banke Hashim Rexhepi, por nuk është bërë ditur ndonjë veprim që pasoi aksionin e uleksit në këtë institucion, por ekspertët shfaqindrojnë se mungesa e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës do të ndikojë në sigurinë e sistemit bankar dhe financiar. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi i akuzuar për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës zyrtare që propozuar nga qeveria e Kosovës dhe emëruar nga kuvendi, por me kushtetutën e re tash guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës e emron dhe shkarkon presidenti, por edhe ky veprim pason propozimin e kuvendit, qoftë për shkarkim apo emrim. Zëdhënësi i presidentit Xhavit Beqiri shpjegon:
do të ndihet bordi drejtues e Bankës Qendrore të Kosovës. E bordi drejtues do të marrë një vendim apo me cilën e njofton kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës merr vendimin, përkas edhe njofton presidentin. Pastaj presidenti e miraton se refuzon atë qendrim. Presidenti do të veprojë mbas kushtetutës, po do të respektojë ligjet fuqit Republikës së Kosovës.
Nga ana tjetër, deputetët e opozitës në kuvendin e Kosovës thonë se institucionet e vendit duhet që në mënyrë të përshpejtuar të veprojnë në shkarkimin dhe emrimin e një udhëheqësi në krye të Bankës Qendrore të Kosovës. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të AK-s në kuvend, thot se institucionet nuk duhet të vonohen në këtë drejtim.
Duhet ta shkarkojnë edhe zyrtarisht guvernatorin e Kosovës, nuk guxon të ketë dilema se çfarë po ndodh kot me institucionin. Mendoj se tani njerëzit që po i shpallin luftë korrupsionit, edhe që po tregojnë vullnet për zero tolerancë kundër korrupsionit, duhet tregojnë edhe guxim përballë me këtë çështje.
Edhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gazherri mendon se nuk duhet të ketë vakum kohor në drejtimin e institucionit kryesor financiar.
Realisht institucionet urgjentisht duhet ndërmarrin hap që vërtet këto institucione mos mbetet në vakum kohor, sepse ne e dimë tashmë dhe vetë rastimi i këtij personi apo guvernatorit është bërë për shkelje, s'paku dyshohet.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri nuk dëshiron të prejudikojë situatën në lidhje me arrestimin e guvernatorit të Bankës Qendrore.
Po është fillimi i procedurës në një mënyrë, po është hapi i parë drejt hetimeve. Dhe unë mendoj që kjo duhet studiuar dhe duhet me veprue konform obligimeve kushtetuese, por ende nuk mendoj që unë thonë thjesht nështë është faza e hershme, si do të qoftë, organet e shtetit besoj që do të veprojnë konform autorizimet të tyre.
Por ekspertët e ekonomisë alarmojnë se mungesa e guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës ndikon negativisht në sistemin bankar. Gjemshit Duriqi thot se autoritetet kompetente duhet që të marrin masa urgjente në mënyrë që të ruhet sistemi bankar e konkretisht ai klientëve.
Duhet merren masa të cilat e amortizojnë aq sa është e mundur këto efekte të cilat mund t'i kenë. Duhet të jepen shpjegime prej anës bordit, duhet të jepen garancione që janë të sigurt edhe sistemi bankar, edhe siguria e klientëve. Madje duhet të jepen shpjegime të jenë më transparent për çka është fjala. A është fjala për diçka që rrezikon sigurinë klientëve të bankat, sa rrezikojnë funksionin e kontrollit.
Guvernatori të Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi, i arrestuar të premten e kaluar, i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Euleksi ka paralajmëruar edhe arrestime të tjera lidhur me keqpërdorimet në bankë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.
Punëtorët e post telekomit të Kosovës sot kanë zhvilluar një protest para ndërtesës së kuvendit. Ata kanë kundërshtuar privatizimin e kësaj kompanie dhe një herit u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit që të mos aprovojnë strategjinë për privatizimin e PTK-s. Kjo kompani tashmë është nën hetimen nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Kronikën Adia Ahmetit.
Punëtorët e post telekomit të Kosovës kërkojnë që mos të privatizot kjo kompani, pasi si pas tyre, PTK-ja është kompani mjaft profitabile, kështu që privatizimi saj do të prodhoj humbje për bugjetin e Kosovës dhe varfri në vend. Këto kërkesa, punëtorët e post telekomit të Kosovës i paraqitën në një protest e mbajtur sot para ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Milazi Malshiqi, kryetari sindikatës e pavarur të post telekomit të Kosovës, i ka bërë thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës që mos të aprovojnë strategjinë për privatizimin e PTK-s.
Jemi dëshmitar të gjallë se postat e telekomit Kosovës, qeverisë Republikës Kosovës, vitin 2009 i ka rënë 200 milion euro. Vitin 2010, fillim vitin 2010, 8 milion euro. 12 milion euro i kemë dokumë bankën kreditore. 3.5 milion donacione. Kanë dërtuar 67 shtëpia. Kanë 57 bursa.
Ndryshe në muajin e kaluar, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të privatizoj 75% e asetëve të post telekomit të Kosovës, ndërka që 25% e aksioneve të mbeten në pronësi të qeverisë. Edhe ekspertë për çështje ekonomike kanë dhënë mendime të ndryshme rreth privatizimit të post telekomit të Kosovës. Eksperti ekonomist Muhamet Mustafa thekson se privatizimi i kompanive publike është i domosdoshëm, por për privatizimin e post telekomit të Kosovës, autoritetet kompetente thotë ai duhet të bëjnë analizë të mirëfillt, e cila do të tregonte nëse shitja asetëve do të ketë efekte më të mëdha se sa fitimi që merr qeveria nga puna e PTK-s.
Sa do të jetë dobishëm privatizimi varet sa ai do të jetë transparent dhe e dyta varet prej asaj se ku do të përdoren asetet apo fondet që krijohen me privatizim. Përgjigjja ime definitive, a duhet privatizohet tash apo më vonë apo a duhet privatizohet fare, është se shoqëria duhet të ketë një analizë i cili tregon se shitja e tashme e këtyre aseteve dhe fondet që krijohen me shitje do të kenë efekte më të mëdha se sa fitimi që marrëm vjet për vjet nga puna e telekomit të Kosovës.
Ndryshe, në kohën kur qeveria ka vendosur për privatizimin e post telekomit të Kosovës dhe ka prezentuar këtë kompani para investitorëve ndërkombëtar, misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit këtë muaj ka bastisur këtë ndërmarrje në lidhje me dyshime për çështje financiare dhe korrupsion. Hetimet që po zhvillon Euleksin në këtë kompani do ta dëmtojnë imazhin e saj para investitorëve potencial, kanë thënë njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve këto hetime do të reflektojnë në përkeqësimin e çmimit dhe dinamikës së shitjes. Por Milazim Malshiqi, kryetari sindikatës në PTK, thotë se bastisjet e ndodhura në këtë kompani nuk duhet të jenë pretekst për përshpejtimin e privatizimit apo uljen e vlerës së saj.
Bashkëpunimi në vazhdimsi për interesat kombëtare të punëve të PTK-s në gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare do të jetë i përhershëm. Deri sa sindikata e pavarur postëve të telekomit Kosovës nuk bindet që
Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike e Kosovës tani më kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre mbi privatizimin e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë këtu edhe post telekomin e Kosovës. Përfaqësuesit e tyre përmes një qendrimi zyrtar kanë thënë se rritja e pjesëmarrjes së kapitalit privat në ekonomi nëpërmjet procesit të privatizimit do të ketë ndikime pozitive, e veçanërisht në rastet kur është përcjell me reforma plotësuese dhe bëhet sipas rregullave dhe normave të bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasën një kronikë nga Shkupi, mosarritja e ujdis ndërmjet pozitës dhe opozitës për miratimin rregullorës së punës së parlamentit është sinjal për mungesën e dialogut politik. Kjo reflektohet negativisht në procesin e integrimit të vendit, theksojnë analistët politik në Maqedoni Naser Ziberi dhe Zdravko Savevski. Kronikë Zërjeta Hajru Jahjagës.
Më shumë se një muaj, opozita dhe pozita nuk arrin të harmonizojnë dallimet sa i përket miratimit të rregullores së punës së parlamentit të Maqedonisë. Një situatë e këtillë, theksojnë analistët politikë, reflekton qartë mungesën e kulturës politike me këtë dhe dialogut politik, një nga themelet kryesore për ndërtimin e shtetit demokratik për t'i hapur rrugë procesit të integrimit.
Kjo mungesë e dialogut dhe kjo mosmarrveshje konkrete rreth të rregullores vjen në momentin më të ndihshëm kur Bashkia Evropiane duhet të përgatitë raportin për Maqedoninë dhe sipas gjithë gjasave kjo do të jetë edhe një argument plus për të shtyrë tyre dhe njëherë fatin në fillimit negociatave të Makedonisë për inkuadrimin në Unionin Evropian.
Thot Naser Ziberi ish deputet, ndërkaq politikologu Maqedonas Zdravko Savevski thekson se zënkat në parlament janë kapric që do t'i kushtoj shumë Maqedonisë në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO-s.
Vështë e otë shto trivali goda e Evropset e Komisia, se të tua kima negativni reperkusi.
Në raportin e Komisionit Evropian, mungesa e dialogut politik në parlament, e cila tani më një kohë të gjatë është shëndruar në luftë për interesat të ngushta partijake, do të reflektohet të jetë negativisht se i përket aspiratave të vendit për antarësim në strukturat euroatlantike, tekson politikologu Maqedonas Zdravko Savevski. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, i cili ka qenë pjesë e përbërjes së parë parlamentare gjatë vitit 1991, tekson se partitë politike në kontinuitet, tani më gati dy dekade të plota, nuk arrin konsenzus për çështjet me interes shtetëror.
Partitë kryesore politike dhe shqiptare edhe maqedonase. Të prirur dhe të etur për pushtet janë të gatshëm që të flijojnë edhe përpjekjet për të bë antar të bartë të NATO-s dhe të Unionit Evropian. Kjo do t'i kushtoj shumë Maqedonisë, sepse Maqedonia dhe nga dalë pohiqet nga agendat politike të NATO-s dhe të Unionit Evropian.
Ndryshe fajin për mungesën e dialogut politik, faktori ndërkombëtar ka lëcuar në të dyja palet, si pushtetin ashtu dhe opozitën. Mendoj se fajin e bartin të gjitha partitë politike, ato së bashku e mbajnë përgjegjësinë për situatën atë cilën dialogu nuk funksionon si duhet, është shprehur ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shërbimi i ri diplomatik i Bashkimit Evropian, i cili pritet që të jetë plotësisht operacional në janar të vitit 2011, ka për qëllim që BE-ja të flasë me një zë në çështjet e politikës jashtme. Një nga çështjet për cilat brenda BE-s ka mos pajtime është edhe Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger njëherë pati thënë se nuk e kishte të qartë se më kë duhet të bisedojë në Evropë. Aktualisht Bashkimi Evropian është në përgatitje sipër të një shërbimi të ri diplomatik të përbashkët. Shërbimi i aksionit të jashtëm evropian, krijimi të cilit ishte neni kryesor i marrëveshjes së Lisbonës të vitit të kaluar, pritet të jetë i gatshëm për punë në fillim të vitit të ardhshëm. Ai do të ketë mira diplomat në Bruxelles dhe në misionet e Bashkimit Evropian në mbar botën. Por derisa shërbimi i ri diplomatik ndoshta mund të ndryshojë mënyrën e zbatimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ai nuk do të ndryshojë mënyrën se si formulohet politika e jashtme e BE-s. Bashkuesit thonë se politika e jashtme e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të mbetet prerogative qeverive të shteteve anëtare. Ja si është këtë çështje analistja Clara O'Donnell nga Qendra për Reforma Evropiane në Londër.
For the EU to be able to be a very effective actor abroad, it means all of its member states.
Për BE-n që të jetë aftë për të qenë aktore efektive jashtme, nevojitet që të gjitha vendet anëtare të pajtohen për një çështje, qoftë ajo se çka të bëhet në Gjeorgji ose si të veprohet me Rusinë, dhe duhet që shtetet anëtare të jenë të gatshme që ta lejojnë Bashkimin Evropian për të folur në emër të tyre, thot analistja O'Donnell. Por Catherine Ashton, shefe politikës së jashtme e Bashkimit Evropian dhe shërbimit të ri që po krijohet, ka këngulur se ky grup i ri diplomatik do ta forcojë pozitën e Bashkimit Evropian në skenën botërore. Sipas saj, shërbimi i ri do t'i mundësojë Bashkimit Evropian për mbushjen e marrëveshjes së Lisbonës, për ndërtimin e politikës së jashtme më të fuqishme dhe efektive të Bashkimit Evropian. Megjithatë, zonja Ashton nuk i ka komentuar problemet e vazhdueshme të ndarjeve ndërmjet anëtarëve të BE-s, kur shqyrtohen raportet me fuqitë ndërkombëtare siç është Rusia ose përqendrimet e ndryshme lidhur me Kosovën. Analisti Janis Emanuelidis nga Qendra për Politikë Evropiane në Bruxelles thekson se shtetet anëtare nuk do të heqin dorë nga sovraniteti i tyre ekskluziv për vendime në politikën e jashtme. Elementet që në të kaluarën në masë të madhe janë udhëhequr nga Komisioni Evropian do të jenë më afër elementeve që në të kaluarën ishin udhëhequr nga shtetet anëtare. Prandaj gjërat do të jenë më të përbashkëta, por kjo nuk do të thotë se ato do të lëvizin nga kompetencat e vendeve anëtare te Bashkimi Evropian, thot analisti Janis Emanuelidis.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. 55 vende janë shumë afër të njohin pavarësinë e Kosovës, thot Vuk Jeremić në parlamentin e Serbisë. Serbia ka bërë autogol spektakular, thot Mark Veller në klubin e politikës së jashtme në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara fuqishëm kanë dënuar zbulimin e informatave të fshehta për luftën në Afganistan. Ndoqët edicion Radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.